Damışır Azatlık Radyosu sabahınız hayır etirde xəbərlər verilişidir. Bugün mayın 24-ü, çərşənbə günü başı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzulayıram. Sizinlə olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Birleşmiş Ştatlar, Rusiya, Çin və Avropa üçlüyünün nümayəndələri bugün Londonda İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə etməlidirlər. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradi isə məsələ ilə bağlı Vaşinqtonda dövlət katibi Condoleezza Rice ilə görüşməlidir. İtaliya hökuməti bugün İraqdakı İtaliya qüvvələrinin çıxarılması planını müzakirə etməlidir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Bakıda bir sıra görüşlər keçirəcək. Bakıdan sonra onlar Yerevana yollanacaq. İndi isə günün son xəbərləri. ABŞ Prezidenti George Bush deyib ki, İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin diplomatik yolla həllini istəyir, lakin Tehranın buna getməsinə əmin deyil.
Obviously we'd like to solve this issue peacefully.
Şübhəsiz biz bu problemi dinç, diplomatik yolla həll etmək istəyirik, lakin İran açıq diyalogdan imtina etdikcə daha çox ölkə başa düşür ki, birgə hərəkət lazımdır. ABŞ Prezidenti George Bush, Birləşmiş Ştatlar, Rusiya, Çin, Böyük Britaniya, Almanya və Fransanın rəsmi nümayəndələri bugün Londonda İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə etməlidirlər. İnternet saytlarından birində Əl-Qaidanın lideri Usama Bin Ladinin adından səs yayılıb. Əl-Qaidanın lideri deyir ki, 11 sentyabr hücumlarını həyata keçirmək üçün şəxsən 19 adam seçib və bu yaxınlarda Vaşinqtonda həmin hadisələrə görə ömürlük həbs cəzasına məhkum edilmiş Zəkəriyyə Musavinin bu işdə əli yoxdur. ABŞ rəsmiləri danışanın Usama Bin Ladin olmasından şübhə etməyə əsas görmədiklərini deyirlər. Amerika hərbiçiləri bu həftə Əfqanistanın Qəndahar əyalətindəki kəndlərdən birində hava hücumu zamanı 16 din sakininin ölümü ilə bağlı hər tərəfli istintaq aparılacağını vəd ediblər. Hərbiçilərin sözlərinə görə Amerika ordusu əməliyyatlar zamanı din sakinlər arasında itkidən yayılmağa çalışır və talibancılar bunu bildiyindən bəzən mülkü sakinlər arasında fəaliyyət göstərir. Quam təşkilatı üzv ölkələrin Kiev sammitində yeni beynəlxalq təşkilata çevrildi. Təşkilatın yeni adı belədir, demokratik və iqtisadi inkişaf uğrunda Quam. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev təşkilatın dünyada gedən proseslərdən kənar qalmayacağını deyib.
Ümid edirik ki, bizim təşkilat dünyadakı bütün proseslərdə fəal iştirak edəcək. Bugün bizim ölkələrdə gedən proseslər artıq regional münasibətlərin çərçivəsini aşır.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko isə regional əməkdaşlığın Avropaya doğru yol olduğunu deyib. Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili isə yeni qurumun MDB-nin həll edə bilmədiyi məsələləri yoluna qoyacağına əmin olduğunu deyib. Bazar ertəsi rəsmi istifa vermiş Ermənistan parlamentinin sədri Artur Bağdasaryan qatı müxalifətə keçdiyini və hakimiyyətə qarşı mübarizə aparacağını deyib. Bağdasaryan deyib ki, onun rəhbərlik etdiyi qanunçuluq partiyası indi qarşısına gələn parlament seçkilərinə müxalifətdə olan siyasi partiyalarla birgə və ya tək getməsini müəyyən etməlidir və bu variantlardan heç biri istisna deyil.
Ես չեմ բացառում, որ օրինաց երկիրընտրությունների կգնա Դաշինքով։ Ես չեմ բացառում, որ օրինաց երկիրընտրությունների կգա միայնակ։
Artur Bağdasaryan bunu Azadlıq Radyosuna verdiyi eksklüziv müsahibədə deyib, az sonra bu barədə bir qədər ətraflı. Bakıdakı ABŞ səfirliyinin nümayəndələri dünən xəstəxanada Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevə baş çəkiblər. Səfirliyin əməkdaşı Jonathan Henick jurnalisti döyənlərin tezliklə tapılacağına ümidlə yanaşdığını deyib. Jonathan Henick Xarici İşlər Nazirliyi və Prezident Aparatının rəsmiləri ilə görüşdüyünü və cinayəti araşdırmağa çağırdığını deyir. Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev mayın 19-da gecə naməlum adamlar tərəfindən oğurlanaraq döyülüb.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Efirdə xəbərlər verilişidir, xəbərləri davam etdiririk. Pazar ertesi resmi istifa vermiş Ermənistan parlamentinin sədri Artur Bağdasaryan rəhbərlik etdiyi qanunçuluq partiyasının 2007-ci il parlament seçkiləri ərəfəsində müxalifətə keçişdiyini deyir. Bağdasaryan Azadlıq Radiosuna verdiyi eksklüziv müsahibədə partiyanın hakim koalisiyadan çıxması və gələcək planlardan danışır. İndi həmin müsahibənin bəzi məqamlarını sizə çatdırırıq. Bağdasaryanın bəzi siyasi rəqibləri hesab edir ki, o hakim koalisiyadan çıxmaqla ciddi səhvə yol verib. Lakin Bağdasaryan bununla razılaşmır və rəhbərlik etdiyi partiyanın hazırda ölkədə ən böyük siyasi təşkilat olduğunu deyir.
Mənk unənk, lavakanin azdəçik, hasarakakan acaqçüçün yerki nərsum.
Bugün biz Ermənistanda ən böyük siyasi təşkilatıq. Bizim ölkə daxilində və xaricdə böyük dəstəyimiz var. Bizim mövqeyimizlə bölüşənlər çoxdur və biz yolumuzu davam etdirəcəyik. Bağdasaryan deyir ki, Ermənistanın iki yolu vardı. Ya ölkə Rusiya ilə Belarusun daxil olduğu ittifaqın tərkibində qalıb Avropa ilə xoş münasibətlər qurmalı, ya da Avropanın tərkib hissəsi olub Rusiya ilə xoş münasibətlərdə qalmalıdır. Və biz ikinci yolu seçdik. Bağdasaryan deyir ki, Qanunçuluq Partiyası indi qarşıdan gələn seçkilərə müxalifətdə olan siyasi qruplarla birgə və ya tək getməsini müəyyən etməlidir və bu variantlardan heç biri istisna deyil. Ədalət blokunun rəhbəri Stepan Demirçiyan və Respublika Partiyasının rəhbəri və keçmiş baş naziri Aram Sarkisyan da daxil olmaqla bir sıra müxalifət liderləri Bağdasaryanın bu addımına bir qədər həssas yanaşırlar. Lakin digərləri onunla prezident Robert Kosaryan arasında uzun sürən əməkdaşlığı və onun uzun müddət birbaşa prezidentə qarşı çıxmaq istəməsini əsas gətirərək açıq-aydın ona şübhə edirlər. Lakin Bağdasaryan onun və rəhbərlik etdiyi partiyanın indi qatı müxalifətə keçdiyini və prezident Robert Kosaryanın əsas mümkün xələfi sayılan müdafiə naziri Serj Sarkisyan da daxil olmaqla hakimiyyətə qarşı mübarizə aparacaqlarını deyir.
Ayo, mənk ındimutsun ənk. Urama yev mer tsragreru patkerasuneri shirjanakneru.
Bəli, biz müxalifətdəyik. Biz ideya və proqramlı çərçivəsində Sarkisyan və Kosaryanı bizim üçün qəbul edilməz olan bütün hərəkətləri tənqid edəcəyik. Lakin bu demək deyil ki, biz kiməsə qarşı təcili tənqidlərə başlamalıyıq. Bu, Ermənistan parlamentinin istifa vermiş sədri Artur Bağdasaryanın Azadlıq Radiosuna verdiyi eksklüziv müsahibənin bəzi məqamlarıydı. Xəbərləri davam etdiririk. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov Bakıda tikilən hündür binaların keyfiyyətindən narahatdır. Nazir əksər hündür binaların təhlükəsizlik qaydalarına cavab vermədiyini deyir. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Bakıdakı hündür mərtəbəli binaların əksəriyyəti təhlükəsizlik qaydalarına uyğun deyil. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, bundan sonra bina tikmək istəyənlər bu qaydaların hamısına ciddi əməl eləməlidirlər. Nazirin sözlərinə görə yeni binaların arasında elələri var ki, onlara heç ekspertiza rəyi də verilməyib.
Keçmiş tikinti arxitektura komitəsinin və ya Bakı şəhərinin ekspertiza bir şöbəsi olubdur ya var bilmirəm. Onun ekspertiza rəyi olmadan hündür mərtəbəli binalar başlayıblar. Bu faciədir.
Kəmaləddin Heydərov yeni binaların inşasında istifadə olunan tikinti materiallarının keyfiyyətindən də narazıdır. Onun sözlərinə görə bu materialların tərkibi yoxlanılmayıb. Nazir deyib ki, yeni binaların çoxunda yanğın vaxtı istifadə eləmək üçün uzun nərdivanlar da quraşdırılmayıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov isə bir müddət əvvəl bu məsələ ilə bağlı jurnalistlərin sualına cavab vermişdi. O, paytaxtda tikilən binalardan razı olduğunu demişdi.
Mən istərdim ki, uca binalardan, demək olar ki, mənfi istiqamətdə danışanlardan xahiş edərdim, geçsinlər o bir mərtəbəli, heç bir kanunal şəraiti olmayan, şiçavullar məskəni olan o evlərdə yaşayanlardan soruşsunlar. Onlar yeni binalara köçüb yaşamaq istəyirlər ya yox?
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bu ildən işə başlayıb. Qanunla indi binaların təhlükəsizliyi ilə bağlı digər qurumlarla yanaşı bu nazirlikdə rəy verməlidir. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Efirdə xəbərətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli. İndi isə gəlin görək bugün qəzetlər nədən yazır. Qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı çatdıracaq.
Bugünkü qəzetlərin əksəriyyətində əsas mövzu Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldova dövlət başçılarının Kiyev samiti ilə bağlıdır. Yeni Azərbaycan qəzetində Güam dövlət başçılarının Kiyev samitini şərh edən politoloq Mübariz Əhmədoğlunun fikrincə, bu samitdə qurumun daha aktiv fəaliyyətinə mani olan bir sıra amillər aradan qalxacaq. Xüsusilə bundan sonra sözü gedən qurum daha intensiv və daha aktiv şəkildə fəaliyyət göstərəcək. Mübariz Əhmədoğlu hesab edir ki, bu aktivlik əsasən əvvəlcədən bəyan olunmuş sahələrdə göstərəcək. Bununla yanaşı təşkilat yaradılarkən fəaliyyət istiqaməti kimi nəzərə alınmamış istiqamətlərdə də Güamın bundan sonraki fəaliyyəti üçün zəmin yaranacaq. Ekspert bu qurumun qərb tərəfindən MDB-ni dağıtmaq üçün yaradılması haqqında yayılan fikirlərin isə həqiqəti əks etdirmədiyi düşüncəsindədir. 525-ci qəzetdə isə bildirilir ki, samitdə Güam liderlərinin imzaladığı bəyannaməyə əsasən bu qurum hələ 1997-ci ildə təsis olunarkən qarşı qoyduğu məramını Avroatlantika məkanına inteqrasiya məramını doğrultmaq, həm də həqiqətən real regional güc mərkəzinə çevrilmək əzmindədir. Birgə bəyannamədə vurğulanır ki, Güam regional əməkdaşlıq təşkilatı kimi üzv ölkələrin Avropa Birliyi və NATO-ya inteqrasiyası istiqamətində fəal rol oynayacaq, demokratiya, sabitlik və təhlükəsizliyin təmin olunmasına öz təfəssünü verəcək. Sənədə əsasən Güam Amerika ilə eləcə də digər dövlət və təşkilatlarla birgə layihələrin həyata keçirilməsində iştirak etmək niyyətindədir. Sənəddə qeyd olunur ki, təşkilat bu məram və prinsipləri qəbul edən bütün ölkələr üçün açıqdır. Bakı Xəbər qəzetindəki Türkiyədə siyasi böhran Barmekə arxasız qoydu başlıqlı məqalədə isə bildirilir ki, Barmek şirkətinə qarşı ən müxtəlif ittiham və məhkəmə iddialarının hələ konkret sonluğa çatmadığı bir şəraitdə Türkiyə səfirinin son bəyanatı bir sıra yeni mülahizə və şərhlərə yol açıb. Səfir ilk rəsmi bəyanatı ilə sırağa gün bildirib ki, Barmek ətrafında baş verənlər şirkətin öz problemidir. Müəllifin fikrincə əslində bu bəyanat Türkiyə hökumətinin baş verən olaylara münasibətində birtərəflik və müşahidə mövqeyi seçməsi, daha doğrusu geri çəkilmə deməkdir. Müəllif iddia edir ki, Türkiyə səfirliyinin mövqe dəyişməsi onun öz mövqeyi yox, Türkiyə siyasi hakimiyyətində çox mötəbər qüvvələrin iradəsi sayıla bilər. Bakıdan Ülker Akif qızı.
Bu Azərbaycan gəzetlərinin bugün yazdıqları idi. Verilişimizi bölgə müxbirimiz Saadet Akif qızının növbəti səhər reportajı ilə davam etdiririk. Gəncə Agrobiznes Assosiasiyası bazara ekoloji cəhətdən təmiz məhsullar çıxarmaq üçün fermerlər arasında maarifləndirmə iş aparır. Ətraflı Saadetin reportajında.
Kimyəvi sularla becərilən və emal edilən məhsullara yox deyək. Bu deviz altında Azərbaycanda hərəkət başlayıb. İştirakçılar isə alıcılar yox fermerlərdir. Bazara ekoloji cəhətdən təmiz məhsul çıxarılması üçün Gəncə Agrobiznes Assosiasiyası fermerlər arasında maarifləndirmə iş aparır. Onlara marketing xidməti göstərir. Təşkilatın direktor Mavini Vüqar Babayev deyir ki, dünyada bu hərəkət çoxdan başlayıb. Hazırda bu hərəkətə Azərbaycanda 34 fermer qoşulub və onlar məhsulu yalnız təbii sularla becərir, emal edir. 300-dən çox fermer isə bu aksiyaya qoşulmaq üçün müraciət edib.
Ekoloji kənd təsərrüfatının birbaşa ənənəvidən keçmək üçün 2 və yaxud 3 il bu keçid dövrü yaşanmalıdır. Keçid dövrü sona çatdıqdan sonra və həmin təsərrüfatda inspeksiya aparıldıqdan sonra həmin təsərrüfat ekoloji təsərrüfat adlana bilər.
Amma kimyəvi yoldan imtina məhsuldarlığa öz təsirini göstərir. Məhsuldarlığın aşağı düşməsi isə məhsulun qiymətini qaldırır. Vüqar Babayev deyir ki, ekoloji cəhətdən təmiz olsa da qiyməti yüksək olan kənd təsərrüfatı məhsullarına alıcı tapılır. Kirini öyrəndiyimiz Gəncə sakinləri qiyməti baha olsa da kimyəvi müdaxilə olmadan becərilən məhsullara üstünlük verdiklərini dedilər.
Bahalı ekoloji təmiz məhsulu seçərdim. Çünki təmiz məhsul həm can sağlığı deməkdir, həm də nə qədər baha olsa da cibə xeyir eləyən odur.
Sözsüz ki, ekoloji cəhətdən təmiz olana. Baha da olsa, axı sonra xəstələnəndə o dərmanlar gəlir, ondan baha oturur.
Daşkəsən rayonunda kartofçuluq və meyvə tərəvəzçiliklə məşğul olan Firidun Həsənov isə deyir ki, onsuz da kimyəvi gübrələrə az hallarda əlləri çatır və artıq internet vasitəsilə özlərinə alıcı da axtarırlar.
İndidən elə internetin oraya buraya məlumat verir.
Gəncə Agrobiznes Assosiasiyasının təmsilçisi Vüqar Babayev deyir ki, onlar bu il Azərbaycanın qərb və şimal şərq bölgəsinin fermerlər arasında dəstək axtaracaqlar. Fermerlərin maarifləndirilməsi və onlara marketing xidməti göstərilməsi üçün isə Hollandiyanın əməkdaşlığa dəstək təşkilatı 65 min avro ayırıb. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Və nəhayət sonunda gələn bir daha görək bugün dünyada nələr gözlənilir. Birləşmiş Ştatlar, Rusiya, Çin və Avropa üçlüyünün nümayəndələri bugün Londonda İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə etməlidirlər. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradi isə məsələ ilə bağlı Vaşinqtonda dövlət katibi Kondaliza Rice ilə görüşəcək. İtaliya hökuməti bugün İraqdakı İtaliya qüvvələrinin çıxarılması planını müzakirə edəcək. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Bakıda bir sıra görüşlər keçirəcək. Xəbər ətəri verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə Kontekst proqramı olacaq. Bugünkü verilişimizdə İranda Azərbaycanlıların haqları, habelə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti və digər məsələlərdən söhbət gedəcək. Verilişi İlham Nəsiblə aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsib.